Эртең саат 10 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Петровка тополоңунан кийин кармалган Жашылдар партиясынын жетекчиси Эркин Бөлөкбаевдин жердештери ачарчылык башташты.
Ондой киши ачкычыр жарыялап, уже боз үйдүн ичине отурушту. Алардын талабы ушул, ошондой жанагындай куугунтуктоон токтосун. Бөлөкбаев менен Аргынбаев Чексенкулу үчүн жок дегенде үй камагына же подпискага чыгарсын деген талаптарды койду.
Казакстанда улуттук атам ишканасынын жетекчилери иштен алынды. Грузияда эгемендүүлүк басмырт маанайда белгиленди. Урматтуу угармандар, алдыда ушул өңдөнгөн темалар бар. Ошондой эле эмне себептен таласта жаратылыш кырсыктарынан жапа тарткандар нааразы экендигин билебиз. Уктуруну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Өзбекстандын аймагындагы Канабат шаарында бүгүн да атышуу жардыруу катталды, бирок абал турукташты. Барак Обама Жапония Түштүк Кореянын коопсуздугу камсыздалат деп сөз берди. Грузияда көз карансыздык күнү саясий тирештин шартында белгиленди. Орусиянын экономикасы төмөндөгөндөн төмөндөдү. Европада дүйнөлүк ири басылмалар интернетти 10 тилде жарык көрө баштады. Бул эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну. Алды менен жергиликтүү жаңылыктарды билсек, Бишкектен түз байланышта Бурулкан Турдубек кызы.
Жаңыл, чоң рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу угармандар. Бүгүн кечке жуу Кыргызстанга Түркиянын президенти Абдулла Гүл келди. Абдулла Гүлдү Манас Аба майданында тышкы иштер министринин орун басары Бактыгүл Каламбекова менен мамлекеттик катчы Досбол Нуруулу тосуп алышты. Түркиянын президенти Кыргызстанда 2 күн болуп, президент Курманбек Бакиев баштаган мамлекеттик жетекчилер менен жолугушканы жатат. Абдулла Гүлдүн президент катары Кыргызстанга алгачкы расмий сапары менен келип отурат. Ал тышкы иштер министри кезинде Кыргызстанга 2005-жылы апрелде келген. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына караганда 26-майда түнкү саат 2:00 Өзбекстандын Канабат шаарында жарылуу болду. Буга байланыштуу Өзбекстандын күч кызматтары мамлекеттик чек араны бир жактуу күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алды. Өткөрмө пункттарды чек араны кесип өткөн адамдарга жана транспортко катуу көзөмөл жүрүп, Сох анклавында жана анын айланасында жашагандарга гана өтүүгө уруксат берилүүдө. Кыргызстан тараптын көздөй качкындар топтолгону жана адамдар агылганы байкалбайт деп айтылат билдирүүдө. Чек ара кызматынын маалыматында ошондой эле бүгүн түштөн кийин Кыргызстан тарапта чек араны күчөтүлгөн тартипте кайтарууга өттү. Ханабат шаарында болгон окуяны Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалымат катчысы Светлана Артыкова да тастыктады. Болжолдуу маалыматтарга караганда Өзбекстандын ички иштер министрлигинин Ханабаттагы бөлүмүнө сакалчан адамдар кол салышкан. Бул Өзбекстандын ислам кыймылынын өкүлдөрү деп болжолдонууда. Эркин Бөлөкбаевка байланыштуу 1-май райондук соту чыгарган чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырды. Ага ылайык Жашылдар партиясынын лидери 27-июнга чейин камакта кала берет. Учурда Бөлөкбаев менен кошо Петровка окуясы боюнча укук коргоочу Сапар Аргынбаев да камакта отурат. Экс-министр Алекбек Жекшенкулов соту башталды. Адвокат Асель Аргынбаеванын маалыматына караганда, бүгүн башталган алгачкы отурумунда сот Жекшенкуловдун баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды канагаттандырган жок. Бул отурумга байкоочу катары Германиянын, Түркиянын жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилери, ошондой эле оппозициялык саясатчылар Исмаил Исаков менен Өмүрбек Текебаев байкоочу катары катышты. Жекшенкуловдун соту 11-июнда улантылып, анда күбөлөр суралмай болду. Сот Алекбек Жекшенкуловко каршы козголгон 2 кылмыш ишин териштирүүдө. Бүгүн президенттикке талапкер болуп аткан азыркы президент Бакиев мамлекеттик тил сынагынан өттү. Ушуну менен 5-чи талапкер мамлекеттик тил сынагынан өтүштү. Эртең мамлекеттик тилден президентке талапкер болуп жаткан Алмазбек Атамбаев 28-майда Темир Сариев сынактан өтөрү күтүлүп жатат. 1-июлдан баштап пенсиянын негизги бөлүгү 50% көтөрүлдү. Мындай жардыкка бүгүн президент Курманбек Бакиев кол койду. Жардыкка ылайык эми пенсиянын өлчөмү 800 сомду түзөт. Президенттин 2008-жылдын 5-июнунда чыгарган электр энергиясына тарифтерди көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу пенсионерлерге компенсациялык төлөм жөнүндөгү жардыгы жаңы жардыкка ылайык кайра эсептөөлөргө байланыштуу өзгөртүүлөргө туш укпайт деп айтылат жардыкта.
Бурулкан Турдубек кызы билдирди. Рахмат. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк, Өзбекстандын аймагындагы Канабат шаарында бүгүн да атышуу жардыруу катталды. Кыргызстан менен чек арадагы бул шаардагы кырдаал бүдөмүк бойдон калууда. Өзбекстандын баш прокурорунун маалымат катчысы Светлана Артыкова азаттыкка өткөн түнү чек ара бекетине куралчандар кол салганын кабарлады. Катчы бекеттеги жардыруудан эч ким жапа тарткан жок деп ырастады.
Hakikaten cinayi vakıya sadır buldu. Blokpostke namalum şahslar tamamen hücum üştürüldü.
Белгисиз адамдардын тобу өзбек кыргыз чек арасындагы чек ара бекетине чабуул жасашты. Учурда тергөө жүрүп жатат. Тергөөчүлөр кол салгандарды табуунун аракетинде жүрүшүүдө. Кырдаал турукташты, тийиштүү чаралар көрүлүүдө, курмандыктар жок деп билдирди өзбек баш прокурорунун өкүлү биздин радиого. Канабаттан 80 чакырым батыштагы Андижандын тургундары шаарда аскерлердин саны көбөйгөндүгүн маалымдашты. Барак Обама Жапония Түштүк Кореянын коопсуздугу камсыздалат деп сөз берди. Түндүк Корея бүгүн ядролук 2 ракетасын сынагандан кийин АКШнын президенти Жапон премьери Таро Асо менен Түштүк Кореянын президенти Ли Мюн Бакка телефон чалды. Бүгүн Бириккен Улуттардын коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын кечээки жер алдындагы ядролук бомба сынагын бир добуштан айыптаган эле. Орусиянын экономикасы төмөндөгөндөн төмөндөдү. Экономика министринин орун басары Андрей Клипач өткөн айда экономика 10.5% ылдыйлагандыгын билдирди. Соода тартыштыгы да былтыркы дээрлик 15 миллиард доллардан жарымына түшүп, 7.5 миллиард долларды түздү. Грузияда көз карандысыздык күнү саясий тирештин шартында белгиленди. Оппозициянын 60 миңге чукул колдоочусу Тбилисидеги спорт майданында чогулду. Алар шаарга чыгып, президент Саакашвилинин кетишин талап кылууну көздөшүүдө. Европада дүйнөлүк ири басылмалар интернетте 10 тилде жарык көрө баштады. Пресс Европа Чекит ЭУ сайты күнүгө 250 басылманы электен өткөрүп, тандалма макалалар англис, чех, француз, немис, румын, испан, итальян, голланд, поляк, португал тилдеринде жарыяланып турмакчы. Бара-бара алар Европа биримдигинин калган 16 тилинде да жарык көрөт. Бул жаңылыктар болду. Азаттыктан эми эртеңки аба ырайы.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 27 майда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 24-29 даража жылуу, Баткенч өлкөмүндө түнкүсүн 10-15, күндүзү 23-28, Нарын аймагында түнкүсүн 3-8, күндүзү 18-23 даража, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүзү 16-21, Талас өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүзү 21-26, Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 23-28 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүзү 25-27 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда күндүн башкы темаларына өтсөк. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин апелляциялык арызын карап, аны 2 айга камаган райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Анын аралыгында Бөлөкбаевдин талапкерлери Аксуу шаарчасында аны бошотуу талабы менен ачкачылык акциясын башташты. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев Чүй облусунун Петровка айылында 26 апрелде орун алган баш аламандыкка байланыштуу кармалып, 1 май райондук соту тарабынан 2 айга камалган. Адвокаттар райондук соттун чечимине нааразы болуп, шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрылган. Шаардык сот 20 майда апелляциялык арызды карай баштап, бирок Эркин Бөлөкбаевка сот жараянына даярдык көрүүгө мүмкүнчүлүк берилбегенине байланыштуу адвокаттардын талабы менен 26 майга которулган. 26 майда Светлана Нарымбаева башында турган шаардык соттун коллегиясы апелляциялык арызды карап, Эркин Бөлөкбаевди 2 ай абакта кармоо тууралуу 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Соттун чечими тууралуу Бөлөкбаевдин адвокаты Таалай Курманалиев буларды билдирди.
Сот болсо ошол мындай күчүндө калтырып койду 1 майды райондук соттун чечиминчи. 2 айга чейин берилген болчу 1 соткун 27-июнга чейин ошого чейин берилген болчу 1 сот 2 айга берилген,
деди Таалай Курманалиев. Адвокаттын айтымында Петровка айылындагы окуяны тергөөдө Эркин Бөлөкбаевга жаңы айып коюлуш ыктымалдыгын тартип коргоо органдары билдирген. Азыркы мезгилде болсо Бөлөкбаевка массалык баш аламандыкты уюштурган деген айып коюлууда. Адвокат Курманалиев Эркин Бөлөкбаев тергөө ишине тоскоолдук жасабасын негиздеп, анын баш коргоо чарасын өзгөртүү үчүн жогорку сотко кайрылууга ниеттенүүдө.
Жогорку сотко берем го деп ойлойм мен. Эми арыздарды көзөмөл негизинде карап чыктым дачы да. Туура болуп атабы, туура болуп аткан жокпу? Анткени биз айтып атпайбыз го, бунун эмеси жазасы турук жайы бар, эч жака качпайт, сотко келип турат, тергөө амалына эч кандай козгоо кылбайт,
деди Таалай Курманалиев. Бул арада Эркин Бөлөкбаевдин кичи мекени Аксуу шаарчасында Бөлөкбаевди бошотуу талабы менен бир нече киши ачкачылык акциясын баштаганын Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров кабарлады.
Жөө жүрүш кылабыз деди, биз айттык жөө жүрүш кылуунун кажети жок, андан көрө башка акция кыла деп уговор эттик. Азыр алар
боз үйтү киши башкачылык жарыялап атат. Бир ондой киши ачкачылык жарыялап уже боз үйдүн ичине отурушту. Алардын талабы ушул, ошондой жанагындай куугунтуктоон токтосун. Бөлөкбаев менен Аргынбаев Жексенкул үчүн жок дегенде үй камагына же подпискага чыгарсын деген талаптарды койду,
деди Бекназаров. Анын айтымында Ак Суу шаарчасында тартип коргоо органдарынын кызматкерлери аябай көп жана алар акцияны күч менен токтотууга барышы ыктымал.
Айданбек Ахмат уулунун баяндамасы болду. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев келерки президенттикке талапкер катары кыргыз тилинен экзаменди ийгиликтүү тапшырды. Анын аралыгында айрым талапкерлер тизмеден чыгып калды. Ушул жаатта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрүбаев бүгүн эртең менен Азаттыктын суроолоруна жооп берген эле. Түз эфирден ага Бүбүкан Досалиева суроо узатты.
Бүгүнкү күнгө карата президенттикке канча талапкер калды жана кечээ 3 талапкердин жарыштан чыгышына эмне себеп болду?
Бөлтүрүков деген талапкерибиз шайлоо кодексинин талаптарына ылайык 5 күндүн ичинде өзүнүн шайлоо фондун түзбөгөндүгү, эч кандай документти бербегендиги үчүн ал талапкерликтен чыгарылды.
Азыр талапкерлер тил сынагынан өтүп жатышпайбы? Бул иш аяктагандан кийин шайлоонун кандай өнөктүгү башталат жана талапкерлер кайсы мезгилге чейин жарыштан чыга алышат?
Эми мына бүгүн 5-чи талапкер тил комиссиясынан өтүп сынак берет. Бул тил комиссиясы күнүнө бирден талапкерди сыноодон өткөрүп жатат. 5-чи июнга чейин жүргүзүлөт. Ошону менен катар эле талапкерлер шайлоочулардын 50 000 колун топтоп облустук шайлоо комиссияларына 2-чи июнга чейин тапшырыш керек. Алар 2-чи июнда тапшырса 5 күндүн ичинде колунун тууралыгын текшерип, анан кийин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылат. 45 күн калганда, 45 күн калган ошо 10 күндүн ичинде 35 күн калганга чейин алардын колдору текшерилип, тийиштүү борбордук шайлоо комиссиясына тапшыра турган документтери бары толук болгондон кийин ошол 10 күндүн ичинде талапкерлер катталат. Кол топтоо менен биргеликте алардын шайлоо күрөөлөрүн төккөндүгү жөнүндө дагы маалыматты тапшырат. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө анан баардык талапкерлер катталып бүткөндөн кийин үгүт иштери жүргүзүлөт. Үгүт иштери бул 18 июндан башталат. Талапкер өзүнүн талапкерлигин шайлоо күнүнө 3 күн калганга чейин өз каалоосу менен алып таштоого укугу бар.
БШКнын төрагасы Дамир Лисовский жакында шайлоого мурдагы караганда каражат көп кетет деп билдирди. Канча каражат кетет экен жана ал быйылкы жылдын бюджетине киргизилди беле? Эгер киргизилбесе кайсы каражат жумшалып жатат?
Бул каражат жалпы каражатка тиешеси жок. Мына жакында эле биз ушул борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Кыргызстандын чет жагында жүргөн, Кыргызстандан сырткары жүргөн биздин эмгек мигранттары, ошолордун шайлоого катышыш шарттарын барып көрүп, кай жерде кандай шайлоо участкалары уюштурулат, мына эки группа Россияда, бир группа Казакстанда болуп келди. Негизинен шайлоо участкаларын уюштуруу, шайлоо добуш берүүнү уюштуруудагы каралып жаткан каражат бул ошол Кыргызстандын чегинен сырткары жайгашкан шайлоо участкаларында көбүрөөк каражат керек делет экен. Анткени ошол жактан жол чыгымдары, ал жака жеткириш, бюллетендерди жеткириш маселелеринде ошондуктан биз комиссия сунуштадык ошол керектелүүчү каражаттарды көбөйтүп берүү боюнча. Жалпы сметанын ичинен эле бериле турган акчалар.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрүбаев менен Бүбүкан Досалиева маектешти. Уктуруубузду мына бул жарыядан кийин улантабыз.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерлерибиз 31 61 63, 31 61 71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Эми эл аралык бөлүмгө өтсөк, кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетейин. Өзбекстандын аймагындагы Канабат шаарында бүгүн да атышуу жардыруу катталды, бирок абал жалпы жонунан тынч. Барак Обама Жапония, Түштүк Кореянын коопсуздугу камсыздалат деп сөз берди. Грузияда көз карансыздык күнү саясий тирештин шартында майрамдалды. Европада дүйнөлүк ири басылмалар интернетте 10 тилде жарык көрө баштады. Эми айрым темаларга кененирээк кайрылабыз. Казакстанда улуттук атом компаниясынын жогорку жетекчилери камакка алынды. Алардын баары өкмөттүк казынанын ири өлчөмдөгү каражатын ээликтеп алганы үчүн айыпталууда. Оппозиция бийликтин соңку кадамдарынан казак коомуна тарыхый чоң коркунучту көрүп жатат. Эсенбай Нурушев билдирет.
Мухтар Жакишев банкрот болгону калган Казатомпром компаниясына 1998 жылы башы болуп келген. Бул жылдар аралыгында Россия, Кытай, Индия сыяктуу өлкөлөр менен атом чөйрөсүндө ири келишимдерди түзгөнгө жетишти. Ушул тушта Казакстан урандын запасы жагынан дүйнөдө алдыңкы орундардын бирине чыкты. Ошону менен бирге компаниянын беделине көлөкө түшүргөн окуялар да болду. Атап айтканда 2000-жылдардын башталышында Пакистандын Квета шаарынан уран тартып келаткан аткезчилер автомашинасы Өзбекстанда кармалган эле. Андан 2 жылдан кийин Сеулдагы гезиттердин бири Түндүк Корея Казакстандан уран сатып алганын жазып чыккан. Мындан тышкары уран жана плутоний сатканга аракет кылган бир нече казак жараны да кармалган. Быйыл февралда БТА банктын башчысы Мухтар Аблязов кызматтан алынып, ага тергөө иши ачылганда Жакишевтин аны менен жеңичинин байланышы бар экени билинип, анын быкый ушундан улам чукулуп калды дешет. Аблязов кайрадан камаларда чет өлкөгө качып кетип кутулду. Быйыл мартта Казмунайгазда, былтыр ноябрда Казакстан темир жолу компаниясында да жетекчилердин былык иштери ачылып, экономикалык кылмыштар үчүн түрмөгө кесилишкен. Мындан тышкары Самурук энерго компаниясында, улуттук банкта да ушундай жүйөлөр менен жетекчилер алмашкан эле. Бирок оппозиция бул окуялардан президент Назарбаевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн өлкөнүн эң мыкты экономикалык активдерин колго ала баштаганын көрүштү. Элдик бийлик блогун жетектеген Серик Болсун Абдилдин менен Владимир Козловдун коомчулукка кайрылган жакындагы ачык катында президенттин акыркы кездеги аракеттери казак коомуна тарыхый коркунуч туудура баштаганы айтылат. Элге каалаган китебин окуганга да тыюу салып, эркин ойду Назарбаевдин режими кылмыштуу иш кылып жарыялаганын көрсөтүшүп, кайрылуунун авторлору Европаны өзү ташпыйкат кылган демократияны карамайга же газга, керектүү башка да чийки заттарга айырбаштап жүрбөшү керектигин эскертишет. Карапайым тургундар болсо бул окуяларга ар башкача карашат.
Жакшы адам ал Жакиш. Ауылдын баарын жумуш кылган, мен өзүм сол жактан турам, Чимкент облусунда. Созак ауданы, биздин ауылдын баарын жумушка кабылдап, жумуш иштеп атыр жакшы.
Әуелде бәрі 80% коррупциямен аралас қатысы бар бәріне. Бұларға сенуге болмайды. Тегіс үкіметтің басын 100% айырбастамайынша коррупциядан құтыланбаймыз. Менің білетінім сол.
Үкімет көшке деген жаман қатын несілер қазақтардың жігіттерін құртып отыр ғой.
Эсенбай Нурушевтің баяндамасы болды. Сіздер азаттықты ұғып жатасыздар. Грузия бүгүн эгемендик күнүн белгиледи. Бирок майрамдык маанайга ички жана тышкы саясий татаал кырдаал көлөкө түшүрдү. Бул күнү оппозициянын 60 000 чукул колдоочусу нааразылык акциясын өткөрдү. Ал эми өлкөнүн чек арасында Орусия аскер топтоп жатат. Айнура Жекше кызынын баяндамасын уксак.
Армиядагы кутум, оппозициянын тынбай жаткан нааразылык акциялары, орус аскерлеринин эки өлкөнүн чек арасына тартылышы. Грузия көз карандысыздык күнүн утурулай туңгуюкка калган өлкөнү эске салат. Москва грузин мамлекет башчысы Михаил Саакашвилинин кызматтан кетишин кааларын жашырбайт. Мындан уламбы Грузиянын расмий адамдары жана батыштын бир катар дипломаттары дагы бир куралдуу жаңжалдын ыктымалдыгы жөнүндө эскертишүүдө. Эркин Европа азаттык радиосуна берген интервьюсунда бакулук саясий аналитик Шахин Абасов Россиянын август айындагы оккупациясы Түштүк Кавказды өз көзөмөлүнө кайтаруу кампаниясынын бир бөлүгү болчу дейт. Биринчи согушта Россия максатына жете алган жок. Алар Абхазия менен Түштүк Осетиянын эгемендүүлүгүн эмес, батышты Грузияга жана бүтүндөй регионго жолотпоону көздөшкөн. Азыр кырдаал кандай нукта өнүгөт билбейм, бирок дагы бир эскалацияны жокко чыгарбайт элем. Грузин бийлиги Москва оппозициядагы айрым адамдарды колдоп, атөгүл каржылап жатат деп кыйытууда. Кээбир аналитиктер Кремль москвачыл өкмөттү күч менен таңуулоо мүмкүн эместигин жакшы түшүнгөндүктөн Саакашвилини башка тил алчак саясатчы менен алмаштырууну эп көрүшү ыктымал деп расташат. Кремль ошондой тил алчак жетекчи катары оппозиция лидери мурдагы спикер Нино Бурджанадзены карашы мүмкүн деген имиштер Саакашвилинин айланасында гана эмес, аналитиктер арасында да айтылууда. Бурджанадзенин Москвадагы кремльчыл диаспора менен мамилелери жакшы экени белгилүү. Москва кол салуу пландарын танганы менен сепаратисттик Абхазия менен Түштүк Осетияга ракета аткычтары менен жабдылган Т-90 танктарын жиберди. Сөз болгон эки жумуря комиссариатта орустардын 10 000 жоокери жайгашкан. Былтыр августта Грузияга биринчилерден болуп кирген орустардын 58-чи армиясы жаңы согуш тыгучактары менен жабдылды. Москва Гудаута жана Цхинвалиде аскери база ачуу пландарын шардан агылды. Мындан тышкары орус аскерлери Абхазия жана Түштүк Осетия менен Грузия ортосундагы чек араны кайтарышат. Жана эң башкысы Россия июнда Грузиянын чек арасына жакын жерде Кавказ 2009 деген машыгууларды баштоодо. Бул СССР кулагандан берки аймактагы эң ири аскерий маневр болуп калмакчы. Август согушу алдында да Россия ушундай эле машыгуу өткөргөн. Коргонуу маселелери боюнча москвалык эксперт Павел Фельгенхауэрдин пикиринде куралдуу жаңжалдар коркунучу адатта жай айларында тоолуу аймактардагы аба ырайы бузула электе күчөйт.
Ситуация, конечно, очень-очень опасна. Это правда.
Абал абдан кооптуу, бул чындык. Согуш болот деп 100% айта албайбыз. Бирок сентябрдын этегине чейин суук түшкүчөктө уруш ыктымалдыгы жогору бойдон кала бермекчи.
Невозможно. Очень может быть крайне вероятно.
Грузин оппозициясы болсо өкмөт элди ички проблемалардан алагдыгылуу үчүн Россиянын кол салуусу менен коркутууда деп сындап жатат.
Грузиядагы кырдаалды Айнура Жекше кызы баяндады. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан уктуруубузду област кабарлары менен улансак. Микрофондо кайрадан Бурулкан Турдубек кызы.
Ош аймагында кыргыз өзбек чек арасында күчөтүлгөн тартип боюнча түрдүү маалыматтар айтылууда. Ал тууралуу Алишер Токсонбаев айтып берет.
Чек ара кызматынын төрагасынын түштүк аймак боюнча орун басары Акылбек Нышанов бүгүн эртең менен эки тараптуу каттоо убактылуу тыйылгандыгын бышыктап, бирок мунун себептери териштирилип жаткандыгын кошумчалады. Анткени менен Ош шаарынын чеке белинде жайгашкан достук бекети түшкү саат 1:00 баштап ачылгандыгын биринчилерин өтүп жаткандар ырастады. Чек аранын күтүүсүздөн жабылышы боюнча кыргыз жана өзбек чек арачылары, ошондой эле бажычылары маалымат берүүдөн баш тартышты. Ал эми жергиликтүү серепчилердин пикиринче, аталган фактынын тегерегинде ачык айкындуулуктун жоктугу эл арасында имиштерди көбөйтүп, күмөн ойлорду жаратууда.
Баткенде президентке талапкер болууну каалап арыз берген Алмаз Атамбаев үчүн чогултулган кол тамгалардын 24% жараксыз деп табылганы кабарланууда. Байланышта Жеңиш Айдаров.
Мындай маалыматты 26 майда Азаттыкка бириккен элдик кыймылдын Баткендеги облустук штаб башчысы Бакир Имаров билдирди. Анын айтымында облустук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобуна Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Алмазбек Атамбаевди колдоп чогултулган 12 000 кол тамгалардын 4 000 тапшырылган. Текшерүү учурунда шектүү аныкталбаган дегендей күдөөлөр менен 950 кол тамга жараксыз деп табылып, 3 000 өткөрүлгөн. Бектин өкүлү Бакир Имаров ушундай болорун билип ашыкчасы менен жыйнаганбыз дейт. Мыйзамга ылайык президентке талапкерлердин ар бири облус аймагынан жок дегенде 1,5 000 кем эмес кол тамга жыйнап тапшыруусу керек.
Ал эми Нарын облусунда болсо президентке арыз берген АЗК президент Курманбек Бакиев үчүн топтолгон кол тамгалардын 6% жараксыз болду. Күмөндөр Усупов байланышта.
Нарын облустук шайлоо комиссиясынын алдындагы жумушчу топ 2 курдай отурум өткөрдү. Алгачкы жыйында Кыргыз Республикасынын президентине талапкер Жеңишбек Назаралиевди колдогон 3649 кол тамганын 30% текшерилгенде, анын 10.5% ал эми дагы бир талапкер Курманбек Бакиев үчүн топтолгон 64460 кол тамганын 6.2% жараксыз болуп чыкты. Мындай маалыматты жумушчу топтун жетекчиси Теңирберди Мамыткожоев билдирди. Теңирберди Мамыткожоев 26 майга карата башка талапкерлерди колдогон кол тамгалар керектигин кошумчалады.
Бүгүн Чүй облусунун 3 районунда нааразылык акциялары өттү. Ал тууралуу кененирээк аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова айтып берет.
Нааразыга чыккандар негизинен Петровкадагы башламандыктын уюштуруучулары катары камакка алынгандарды бошотуу талабы менен чыгышкан. Нааразылыкка чыккандардын ичинен Сокулук жана Ысык Ата районундагылар түштөн кийин эч кандай тартип бузуусуз тарап кеткени туурасында Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымат берди. Ал эми Москва районундагы жеке турак жайдын короосунда Эркин Бөлөкбаев менен Сапар Аргынбаевдин жакындары мөөнөтсүз ачкачылык акциясын башташты. Азырынча 7 адам ачкачылык кармап жатканын, дагы бир нече адамдар акцияга кошула тургандыктары туурасында Азаттыкка берген маек учурунда белгилешти. Ал эми район акими Кубанычбек Сыйданов акциянын катышуучуларына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эч кандай тоскоолдук кылбайт деп билдирүүдө.
Талас облусунда Дени Сакулут Гүлдөгөн өлкө аттуу республикалык 5-чи спартакияда өтүп жатат деп билдирди аймактагы кабарчыбыз Улан Эсенгелди.
Бул спартакиаданын негизги максаты эл эчериндеги жаштарды спортко тартуу, дейт спорт чебери, олимпиаданын жана оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 чогуу чемпиону Каныбек Осмоналиев. Жалпы 7 ойындын түрүнөн спорт мелдештери өткөзүлүүдө. Алар волейбол, футбол, жеңил атлетика, күрөш, кол күрөш жана тогуз коргоол оюндары. Атайын түзүлгөн программа боюнча Кыргызстандын ар бир дуандарынан 94 жаш спортчу катышуусу керек. Жалал Абад облусунун айылдарынан Таласка келген спортчулардын саны арбын болсо, Баткен облусунан болгону 18 спортчу аталган спартакиадага катышууда. Азырынча оюндардын жыйынтыктары чыга элек.
Областык кабарларды угууга Бурулкан Турдубек кызы даярдады. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Таласта акыркы жылдары жана жакында болгон зилзаладан айрым тамдардын дубалдарына жарака кеткен. Ал тамдардын ээлери өкмөткө кайрылып, жардам ала албай жаткандыктарын азаттыкка билдиришти. Бирок жооптуу аткаминерлер жардам өз учурунда эле берилип жатат деп ырасташууда. Таластан Уланбек Эсенгелди кабарлайт.
Талас району Арал айылынын Касымбек Сейдакматов атындагы көчөнүн тургуну Кемелбек Иманкуловтун 5 кабаттуу тамын дубалдарынан 2 жыл мурун болгон зилзалада жарака кеткен. Өкмөткө кайрылып алардан эч жардам болбогондуктан тамды жамап түзөп Кемелбек Иманкулов тиричилигин өткөзүп келет. Бирок ушул жылы 28 апрелде болгон жер титирөөдө Иманкуловтун үйүнүн дубалдарынан дагы катуу жарака кетип, бүгүнкү күнү жашоого мүмкүн эместигин өз көзүбүз менен көрдүк.
Былтыр да кайрылган, быйыл да кайрылдым. Чечиле эле калыш. Азыр көрсөңдөр ичине кишиге кирип отура албайт. Айыл эле кала отуруз. Таласка да келген. Барсам айтты, сен документиң жок экен деп койду.
Арал айылын микрофон көтөрүп кыдырып жүргөнүбүздү айыл тургундар көрүп, бизге жогорудай арыз менен кайрылгандар көп болду.
Кулдай аман. Акимчиликке ушул 7 майда арыз таштап келгем. Кара арызды карап көрүп анан жиберебиз деген азыр келелек. Энди качан келет деп улам күтүп карап отурабыз. Жашашка мүмкүн эмес.
Атым Кангелдиева Гүлмира. Кайрылганбыз айыл өкмөткө кайрылганбыз. Андан бери мына ушунча жыл өттү. Кайненем барып кайрылып, арыз жазып, ушинтип эле жүрдү. Ошо бая күнү кайненем барган жер титирөөгө чейин астында да барды, жер титирегенден кийин дагы барды. Төркү тамга киргенден да коркуп калдык, жашагандан да коркобуз да, чындап келгендечи. Могу кымындай балдар демесе басып калабы деп эле могул эле талтистелип отурабыз.
Арал айыл округ башчы Туратбек Назаралиев жер титиреген күнү айылды толугу менен кыдырып, бир сыйра тамдардын абалдарын карап чыккандарын жана ошол учурда арыз менен кайрылгандар аз болчу деп, арыздар жакын карадан баштап эле түшө баштады дейт.
Бүгүнкү күнгө чейин биздин айыл өкмөткө 40 жакын киши кайрылып, ошолордун азыр тизмесин тактап районго бергенбиз. Бирок бүгүнкү күндө Арал айыл өкмөтүнүн комиссия түзүлүп, ошол бизге кайрылган ар бир жарандын турак жайларын акты түзүп, комиссиянын арасында 3 депутатыбыз бар айыл кеңешинин. Ошолорду топтоптурун районго берүү боюнча иш жүргүзүлдү.
Арыз менен кайрылгандарга өкмөт тараптан жардам болуп жатат деп жөн гана ошол жардамдардын документ кагаздарын толтуруу көп мөөнөттү талап кылууда дейт округ башчы Назаралиев.
Технологиясы мындай экен да, биз баягы акты түзүп МЧСке беребиз. МЧС райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү келип туруп, мониторинг келип, анан Бишкекке жөнөтүлүп, Бишкекте мониторинг келип туруп, бул баягы зыян тарткан турак жайларды сүрөткө тартып, баары эмет анан ошол жактан заключение чыгып, анан именно список келет аяктан. Мисалы үчүн Ташматов, Ишматовдун үйү жарайт, тигиники жарабайт деп. Анан барып туруп, анан кийин көтө бир апрелдин мөөнөттөн кийин сертификат келип, анан кийин барып туруп акчалар келе баштайт.
Талас райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн адиси Үсөнбек Бекбоев арыз менен кайрылгандардын баарын тамдарын жараксыз дегенге болбойт. Алардын көбү коңшу туугандардан өкмөттөн жардам берилет экен дегенди угуп эле арыз менен кайрылышууда. Алардын баарына тегиз жардам берүүгө өкмөттө каражат жетишсиз дейт.
Адистер эмелердин баары МЧС полностью иштеп чуркап жүрөбүз. Бул жер титиргенден кийин үйлөр өздөрүнүн эсилгенинен кетип атат. Өзүнүн эмезими физический изностук болот.
Азыркы тапта облус боюнча канча там жараксыз экенин так айтуу кыйын. Себеби жогоруда айтылгандай бул боюнча арыздар өкмөткө жакындан тарта түшө баштады. Бүгүнкү учурда бир эле Талас районунан зилзала боюнча жергиликтүү тургундардан 85 арыз түштү. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКИ үналгысы.
Нарында Алмаз Нарын үналгысы.
Ошто Алмаз Ош үналгысы.
Таласта Мост Next үналгылары.
Кызыл Кыяда Роял үналгысы.
Караколду LW үналгысы. Биз менен болуңуздар.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңым Жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Обода Азаттык Плюс, салам достор.
Кутман кечиңиздер менен.
Алдыдагы жарым саат аралыгында мен Сабыр жана кесиптешим Айзада Көз сиздерди соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана маанилүү окуялардын жүрүшүнөн кабардар кылабыз.
Ошондуктан угарман, аз убактыңызды бизден эч аябаңыз, бизге андан көрө жакын болууга шашылыңыз.
Алгач күндүн негизги деген окуялары туурасында кыскача маалымат берип кетели.
Өзбекстандын Ханабад шаарында жарылуу болду.
Биз Өзбекстандын ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен байланышып көргөндө, алар айтып атышат, кече түнкү саат 12:01 чамасында белгисиз 4 адам күтүүсүздөн келип Ханабад ички иштер бөлүмүнүн имаратына кол салышты.
Бакиев кыргыз тилинде жазат, сүйлөйт жана окуй алат.
Жакшы эле өттү. Эми сыноо болгондон кийин толкундануу болот экен.
2 жыл мурун жер тирөөдөн жабыркаган Карасуу районунун тургундары дале чатырчада күн кечиришүүдө.
Ушу чатырда жашадым. Балдарыма, аягыма анында көчөктөрдү салып алып, кийиздерди салып алып, балдарым менен жашап жүрдүм, наберелерим менен.
Бүгүнкү уктурубуздан ушул жана башка орчундуу окуялар туурасында сөз кылабыз. Аларга бир аз убакыттан соң кенен токтолуп өтөбүз. Азыр болсо кезекте жаңылыктар түрмөгү. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу угармандар, бүгүн кечке жуу Кыргызстанга Түркиянын президенти Абдулла Гүл келди. Абдулла Гүлдү Манас Аба майданында тышкы иштер министринин орун басары Бактыгүл Каламбекова менен мамлекеттик катчы Досбол Нуруулу тосуп алышты. Түркиянын президенти Кыргызстанда 2 күн болуп, президент Курманбек Бакиев баштаган мамлекеттик жетекчилер менен жолугушканы жатат. Абдулла Гүлдүн президент катары Кыргызстанга алгачкы расмий сапары менен келип отурат. Ал тышкы иштер министри кезинде Кыргызстанга 2005 жылы апрелде келген. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына караганда 26 майда түнкү саат 2:00 Өзбекстандын Ханабад шаарында жарылуу болду. Буга байланыштуу Өзбекстандын күч кызматтары мамлекеттик чек араны бир жактуу күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алды. Өткөрмө пункттарды чек араны кесип өткөн адамдарга жана транспортко катуу көзөмөл жүрүп, Сох анкалында жана анын айланасында жашагандарга гана өтүүгө уруксат берилүүдө. Кыргызстан тараптуу көздөй качкындар топтолгону жана адамдар агылганы байкалбайт деп айтылат билдирүүдө. Чек ара кызматынын маалыматында ошондой эле бүгүн түштөн кийин Кыргызстан тарапта чек араны күчөтүлгөн тартипте кайтарууга өттү. Ханабад шаарында болгон окуяны Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалымат катчысы Светлана Артыкова да тастыктады. Болжолдуу маалыматтарга караганда Өзбекстандын ички иштер министрлигинин Ханабаддагы бөлүмүнө сакалчан адамдар кол салышкан. Бул Өзбекстандын ислам кыймылынын өкүлдөрү деп болжолдонууда. Эркин Бөлөкбаевга байланыштуу 1-май райондук соту чыгарган чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырды. Ага ылайык Жашылдар партиясынын лидери 27 июнга чейин камакта кала берет. Учурда Бөлөкбаев менен кошо Петровка окуясы боюнча укук коргоочу Сапар Аргынбаев да камакта отурат. Экс-министр Алекбек Жакшенковдун соту башталды. Адвокат Асель Аргынбаеванын маалыматына караганда, бүгүн башталган алгачкы отурумунда сот Жакшенковдун баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды канагаттандырган жок. Бул отурумга байкоочу катары Германиянын, Түркиянын жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилери, ошондой эле оппозициялык саясатчылар Исмаил Исаков менен Өмүрбек Текебаев байкоочу катары катышты. Жакшенковдун соту 11 июнда улантылып, анда күбөлөр суралмай болду. Сот Алекбек Жакшенковго каршы козголгон 2 кылмыш ишин териштирүүдө. Акыркы саат атакталган жергиликтүү жаңылыктар мына ушундай болду. Эми эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аны Прага студиясында Жаңыл Жусупжан айтып берет.
Өзбекстандын аймагындагы Ханабад шаарында бүгүн да атышуу жардыруу катталды. Кыргызстан менен чек арадагы бул шаардагы кырдаал бүдөмүк бойдон калууда. Өзбекстандын баш прокурорунун маалымат катчысы Светлана Артыкова Азаттыкка өткөн түнү чек ара бекетине куралчандар кол салганын кабарлады. Катчы бекеттеги жардыруудан эч ким жапа тарткан жок деп ырастады.
Hakikaten cinayi vakıya sadır buldu. Blokpostke namalum şahslar tamamen kudum üştürüldü.
Белгисиз адамдардын тобу өзбек кыргыз чек арасындагы чек ара бекетине чабуул жасашты. Учурда тергөө жүрүп жатат. Тергөөчүлөр кол салгандарды табуунун аракетинде жүрүшүүдө. Кырдаал турукташты, тийиштүү чаралар көрүлүүдө, курмандыктар жок деп билдирди өзбек баш прокурорунун өкүлү биздин радиого. Канабаттан 80 чакырым батыштагы Андижандын тургундары шаарда аскерлердин саны көбөйгөндүгүн маалымдашты. Барак Обама Жапония Түштүк Кореянын коопсуздугу камсыздалат деп сөз берди. Түндүк Корея бүгүн ядролук 2 ракетасын сынагандан кийин АКШнын президенти Жапон премьери Таро Асо менен Түштүк Кореянын президенти Ли Мюнбакка телефон чалды. Бүгүн Бириккен Улуттардын коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын кечээки жер алдындагы ядролук бомба сынагын бир добуштан айыптаган эле. Орусиянын экономикасы төмөндөгөндөн төмөндөдү. Экономика министринин орун басары Андрей Клипач өткөн айда экономика 10.5% ылдыйлагандыгын билдирди. Соода тартыштыгы да былтыркы дээрлик 15 миллиард доллардан жарымына түшүп 7.5 миллиард долларды түздү. Грузияда көз карансыздык күнү саясий тирештин шартында белгиленди. Оппозициянын 60 миңге чукул колдоочусу Тбилисидеги спорт майданында чогулду. Алар шаарга чыгып, президент Саакашвилинин кетишин талап кылууну көздөшүүдө. Европада дүйнөлүк ири басылмалар интернетте 10 тилде жарык көрө баштады. Пресс Европа Чекит EU сайты күнүгө 250 басылманы электен өткөрүп, тандалма макалалар англис, чех, француз, немис, румын, испан, итальян, голланд, поляк, португаль тилдеринде жарыяланып турмакчы. Бара-бара алар Европа биримдигинин калган 16 тилинде да жарык көрөт.
Угарман, бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Эгер сиз кабарлардын толук топтоуна кызыксаңыз, Азаттыктын интернет баракчасына баш баап койсоңуз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит орг. Кезек уктуруубуздун негизги бөлүгүндө.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
26 майга ооган түнү Хан Абад шаарында болгон жардырууга байланыштуу Өзбекистан өз чек арасын жапты.
Аталган шаарга жакын жердеги Кыргызстандын Бекабад чек ара бекети бүгүн түштөн кийин жолоочуларды өткөрө баштаган экен. Өзбекистандагы жардыруу жана ага байланышкан маселелер менен Бекабад чек ара бекетине барып келген Рыспай Абдраимов тааныштырат.
Бүгүн Өзбекстандын Хан Абад шаарына жакын жердеги Кыргызстандын Бекабад чек ара бекети саат 14:00 кийин жолоочуларды өткөрө баштады. Бирок өзбек чек арасы дагы эле жабык турат. Өзбекстандыктар Кыргызстанга Жалал Абад облусундагы Бекабад бажы жана чек ара бекети аркылуу өтүп келишчү. Чек арасы жабык болгондуктан Өзбекстандан Жалал Абадтын базарына жашылча жемиштер да келген жок. Бекабад бекетинде жүргүнчүлөрдү күтүп турган айдоочу Исмайылжан Маманазаровдун айтымында, чек аранын жабылгандыгынан жашылча жемиш ташып, үй бүлөсүн баккан карапайым жарандар жабыр тартууда.
Көп кайтып кетти. Өткөзгөн жок Өзбекстан Кыргызстан адамдарына. Кыргызстандыктарга мүмкүн эмес экен Өзбекстанга өтүшкө деген үчүн кайтып кетишти. Азыр ачканага бир 5 мүнөт болду да. Кыргызстан чек арасы ачылды. Өзбекстандын көргөнү жок, ачылды, ачылбады билбейбиз.
Чек аранын жабылышына Өзбекстандагы Көз Кыран эмес жаңылык агенттиги жазып чыккандай, 26 майга караган түнү коңшу өлкөнүн Хан Абад шаарындагы жардыруу себеп болгон. Шаарга чек ара жана ички иштер аскерлери тартылып, аскер техникалары киргизилген. Аталган шаардан 80 чакырым ырактагы Анжиян шаарында жана ага кеткен жолдорго тосмолор орнотулган. Жергиликтүү тургундар маалымат агенттигине жардыруудан адамдар курман болгонун билдиришкен. Бирок Хан Абад акимиятынын кызматкери жардыруу болгонун жана кишилердин өлгөнүн жокко чыгарды. Өзбекстандык аталган өкүлдүн ырасташынча, жардыруу Кыргызстандын аскер кампаларында болушу мүмкүн. Өзбекстандык бейрасмий булактардан алынган маалыматтарга караганда, Хан Абад шаарына түн жарымда куралдуу 20-25 киши чабуул жасаган. Натыйжада Хан Абад шаардык ички иштер бөлүмү жардырылган. Ушул тапта Өзбекстандын чек арасын бойлой ар бир 20 метр жерде сакчылар турат. Окуяга байланыштуу эки өлкөнүн чек арасы жабылган. Жалал Абад облусунда коопсуздук иштери күчөтүлүп, коомдук тартип сакчылары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөдү. Облустук ички иштер башкармасына Өзбекстандагы окуя тууралуу расмий маалымат түшкөн эмес. Башкарманын штаб башчысынын орун басары Ибрагим Шатманалиевдин билгилешинче, облус аймагында эч кандай жардыруу болгон жок. Хан Абад шаарына жакын жерде Кыргызстандын аскер кампасы болушу мүмкүн эмес. Шатманалиев Өзбекстандык кесиптештер менен байланышканда алар такталбаган маалыматтарды гана айтышканын кошумчалады. Ырасталбаган маалыматтарга ылайык, белгисиз 4 киши Хан Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө кол салып, аны граната менен жардырышкан. Жардыруудан ички иштер бөлүмүнө жакын турган жердеги киоскка кулап, ал бир кызматкерди басып калган. Өкмөттүк аскерлер менен эки тараптуу катышуу болгон мезгилде чет тилде сүйлөгөн сакалчан бейтааныш кишилер белгисиз жакка качып кетишкен, деп айтты Ибрагим Шатманалиев.
Биз Өзбекстандын ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен байланышып көргөндө, алар айтып атышат, кече түнкү саат 12 бирлер чамасында белгисиз 4 адам күтүүсүздөн келип Хан Абад ички иштер бөлүмүнүн имаратына кол салышыптыр. Эки тарап аткылашуунун учурунда кол салган тарап гранта да колдонуптур. Кобунун жанында турган бир киоскку кулап Өзбекстандын сотруднигин басып калды деген да маалыматтар бар. Биздин областтын территориясы тынч, алар биз жака өткөн жок. Азыркы маалыматтарга караганда Өзбекстан биз менен болгон границалар баарын жаап күчөтүлгөн режимде иштеп атышат. Ошол окуяны уккандан кийин азыр биз өз үстүндөгү аймакта күчөтүлгөн кызматка өттүк. Посттору коюп, сактыкта кордук жатат, алдын ала баягы сактануу иштерин жүргүзөт.
Жалаат облусунун тургуну Капар Сатыбалдиев Өзбекстан көз каранды эмес өлкө болгондуктан анда окуяларга кийлигишүүгө чет элдик жарандар укуксуз жана кол салгандарды жазалоо коңшу мамлекеттин өз иши экендигин билдирди.
ГУВД-га кол салышы мен ойлоймун, бул провокациялуу иш болуш керек. Бир кандайдыр бир адамдардын жеке өздөрүнүн ойлору. Бул жөндө бийлик башчылары иликтеп көрүшү керек, жакшылап шашпа чечим чыгарышы керек.
Уктурууну даярдаган Арсла Дүрөймов.
Президент Курманбек Бакиев бүгүн мамлекеттик тил боюнча экзамен тапшырды.
Тил комиссиясы болсо, президенттикке талапкер Курманбек Бакиев кыргыз тилинде жазат, сүйлөйт жана окуй алат деген тыянак чыгарды. Бул туурасында сөз Эленора Бешимбек кызында.
Экзамендан көтөрөңкү көңүлдө чыккан Курманбек Бакиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, сынак дурус өткөнүн айтты.
Жакшы эле өттү. Эми сынок болгондон кийин толкундануу болот экен. Бирок абдан эле катуу толкундан деп айта албайм. Менин өмүрүмдө өзү көп эле сыноолор болуп атат, ичинде көнүп да калсам керек.
Курманбек Бакиевке 3 тапшырма берилди. Өзүнүн шайлоодогу программасын кагазга жазды, андан соң аны айтып берди. Көркөм окуу бөлүгүнүн Энесай кыргыздары тууралуу тарыхый баяндамадан үзүндү окуду.
Кыргыздар Саян тоосунун түндүгүндөгү Энесайды байырлап турушуп, 5-чи кылымдын аягында кыргыз уруулары биригип, Энесай кыргыз кагандыгын түзүшкөн.
Сынакта Курманбек Бакиев эмес эле комиссия мүчөлөрү экзамен тапшырып жаткандай толкунданып отурушту. Соңунда бир ооздон талапкер кыргыз тилин билет деген бүтүм чыгарышты.
9 комиссиянын 9 мүчөсү 9 тең бардык тапшырмаларды билет деген жыйынтык чыгарды.
Комиссия төрагасы Ташбоо Жумагулов буга чейинки экзамен тапшырган талапкерлерден озуп, Бакиев 3 бетке 200 ашык сөз жазганын, 3 эле жеринен үтүр койбой ката кетиргенин айтты. Ушуну менен президенттикке талапкерлердин 4-чүсү тил сынактан ийгиликтүү өттү. Шайлоо кодексине ылайык президенттикке талапкер мамлекеттик тилди билгендигин тастыктап сынак тапшырышы керек. Совет доорунда иш кагаздары жалаң орус тилинде жүргүзүлгөндүктөн президенттикке талапкерлерди кыргыз тилинен сынактан өткөрүү зарылчылдыгы келип чыкты, дейт комиссия мүчөсү Турусбек Маразыков.
Биздин республиканын көпчүлүк халкы сүйлөгөн кыргыз тилинде иш жүргүзүлбөгөндүктөн жана илимдин, билим берүүнүн, маданияттын тили көбүнчө башка тилден болгондуктан биздин кыргыз тилибиз үй тилине айланып кетүү коркунучу туулган. Кыргыз республикасынын президенти сөзсүз түрдө мамлекет тилди билүүсүн аныктоо зарыл деген муктаждык пайда болду да. Мына ошол себептен ушундай сынак жүргүзүлүп атат.
Мындай сынак ушуну менен 3-чү ирет өткөрүлүп жатат. Биринчи жолу 2000-чи жылы Аскар Акаев тапшырган. Анда айрым саясий талдоочулар Акаев айрым атаандаштарын шайлоодон четтетүү үчүн ушундай экзамен ойлоп тапкан деп айтып чыгышкан. Экинчи жолу март инкылабынан кийин 2005-чи жылы өтүп, анда да президент Курманбек Бакиев кыргыз тилин билет деп аныкталган. Азырда салышып жаткан дарыгер Жеңишбек Назаралиев болсо кулап калган. Назаралиев жакында эле президенттикке талапкерлердин тилден экзамен бериши керек деген талапка каршы ачык кат менен чыккан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Кезекти эл аралык темадагы баянга беребиз. Өткөнчак учурга уңгулаш болуп турган кезде эч качан өткөнчак болуп калбайт. Ушундан улам Орусиянын президенти Дмитрий Медведев тарыхый окуяларды жана фактыларды өлкөнүн эл аралык аброюна шек келтиргидей бурмалоодон коргоо боюнча атайын комиссия түздү.
Мындай чечим Орусиянын өзүндө дагы, батыштын алдыңкы басма каражаттарында да бир катар талкууларды жаратты. Ушул теманын айланасында Раша Тудейстин алгысына саясий серепчиси Питер Лавелли Азаттык үн алгысына комментарий жазган эле.
Серептин урунтуу жерлери менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Эскерте кетели, бул комментарийде айтылган ой пикирлер сөзсүз эле Азаттык үн алгысынын көз карашы менен дал келе бербеши мүмкүн.
Акыркы жылдары мурдагы совет өлкөлөрүндө жана батыш Европада экинчи дүйнөлүк согуш маалында жана андан кийин болгон окуялар кайра жазылып, аларга башкача баа берилүүдө. Мисалы, айрым өлкөлөр Советтер Союзунун нацисттик Германияны жеңүүдөгү ролун таанышууда. Балтика боюндагы айрым өлкөлөрдө жана Украинада согуш учурунда нацисттер менен кызматташкандарга бүгүнкү күндө согуштун ардагерлери катары урмат көрсөтүшөт. Ошол эле учурда советтик мемориалдар жок кылынган окуялар да катталды. Мына ушундан улам Орусия бул көрүнүштөрдү кемсинтүү гана эмес, тарыхый өңүттөн алганда да кооптуу деген ой менен жогоруда аталган комиссияны түзүүнү чечти. Экинчи дүйнөлүк согуш маалындагы окуялар ушул күнгө чейин кайра каралып, кызуу талаш тартыштарды жаратып келет. Себеби согуш убагындагы окуялардын салттуу баяндамасы кансыз согуштун продуктусуна айланып калган, депутат серевин Питер Лавел. Ушундан улам батыш менен АКШ өздөрүн демократия жана башка либералдык баалуулуктар үчүн дүйнөнү залимден куткардык дешсе, советтик идеологтор фашизмди Советтер Союзуна кирген өлкөлөр гана жок кылды деп расташкан. Кансыз согуш доорунда батыш Советтер Союзунун Гитлерди жеңүүдөгү салымын азайтып айтып келген. Бирок Совет доорунун урашы менен бардык өзгөрдү. Ар бир өлкө жана ар бир коом жалпы тарыхка муктаж. Тарых улуттарды байланыштырып, ар бир жамаатка маани берет. Советтер Союзунун жок болушу менен пайда болгон эгемен өлкөлөр өзүнүн жаңы улуттук тарыхын жандандырууга кам урушту. Балтика боюндагы өлкөлөр, Украина жана Батыш Европадагы айрым өлкөлөр фашизмди Советтер Союзу жеңди деген версия менен макул эмес. Питер Лавел өз серебин мындай сөздөр менен улантат. Бирок Балтика боюндагы өлкөлөр, Украина жана Батыш Европа фашизмди Советтер Союзу жеңгенин таануу менен согуш майданында өз жанын курмандыкка чалгандардын эрдигинде танып жатат. Ал эми Батыш Европанын тургундары советтик үстөмдүктөн да пайда көрүшкөн. Кансыз согуш доорунда экинчи дүйнөлүк согуштагы окуяларды өз жоромолуна салып кайра иштеп чыгарууну жагымсыз учурларды тоотпоо аракети катары бааласа болот. Өткөн чактын күнөөлөрүн кайра толук менен көтөрүүнүн ордуна азыркы Орусияны Советтер Союзунун каталары үчүн айыптоо жеңил. Себеби ушул жүйөнү колдонуу менен бул өлкөлөр өздөрүн Советтер Союзунун курмандыгы катары көрсөтүшүдө. Бул мактоого татыбай турган саясат, дейт Питер Лавел. Германияда Холокостту таануу мыйзамга каршы келет. Согуш майданында өлгөн миллиондогон кишилерди унутуу туура эмес. Орусияда Гитлердин режимине каршы күрөшкөн 27 миллион советтик атоо унутта калбасын, дейт. Тарых улуттарды жана өлкөлөрдү бөлүп жарган саясий аспап катары колдонулбашы керек. Өткөн чакты таануу менен фашизмдин жаңы түрү пайда болушу ыктымал деген коркунучу бар, деп серебин жыйынтыктайт Питер Лавел. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Обод Азаттык Плюс жаңырып жатат. Берүүнү мен Сабыр жана кесиптешим Айзат Өкөз алып барып жатабыз. Берүүбүздү жергиликтүү баяндар менен улайбыз. Кыргызстандагы бардык жеңил автоунаалары унааларын 31 июлга чейин техникалык кароодон өткөрүп, тиешелүү салыктарын төлөшү керек. Сенде да машине түшүгү барбы, Айзат?
Жок, кудай жалгап, мен азырынча бул маселе менен башымды оорута элекмин. Бирок унаасы барларга эскерте кетейин, эгер айтылган мөөнөткө чейин техникалык кароодон өтпөгөн жеңил унааларга административдик чаралар колдонула баштайт экен.
Ал эми жүк ташуучу унааларды каттоодон өткөрүү жай айынан тарта жыл соңуна чейин уланат. Айрым айдоочулар техникалык кароодон өткөрүүнүн жол жоболору тууралуу маалыматтар аз болуп жаткандыгын айтышууда. Бул теманы кабарчыбыз Илим Жанузаков эликтеген.
Жаңы эрежелерге ылайык быйыл өлкөдөгү унааларды техникалык кароодон өткөрүү эки баскычтан турмакчы. Биринчи баскыч боюнча бардык жеңил автоунаалар июль айынын соңуна чейин техникалык кароодон өтүшү керек. Экинчи баскычка кирген жүк ташуучу жана жүргүнчүлөрдү ташуучу көлөмдүү автоунаалар 1-сентябрдан 31 октябрга чейин техникалык кароодон өтүшөт. Көрсөтүлгөн мөөнөттө каттоодон өтпөгөн унааларга административдик жаза иретинде алгач 300 сомдон айып тагылат. Бишкек шаар көчөлөрүндөгү айдоочулардын айрымдарын кепке тартканыбызда унааларга салынган салыктардын өлчөмү көп экендигин, ошондой өлчөмдөгү салыктар салынганына жараша жолдорду да жакшылап оңдоодон өткөрүшсө жакшы болмоктугун айтышат.
Асамбек, мамлекет чоң налог салып салды, көп өлчөмү көп болду.
Өлчөмү көп, ыйлап сыктап төлөп атабыз.
Ал техсмотр как обычно эле өтөсү да мындай болсо машинанын тияктагын оңдоп соңдоп.
Респект.
Эми кымбат эле болот, чын налог кымбат эле. Мен өтүп бүттүм. Мен 800 сомго өттүм, төлөдүм. Эми кымбат эле, жумуш жок, отурабыз.
Ошол биздин жолдордун шарттары төлөнүп аткан салыктардын өлчөмүнө мындай туура келеби?
Эми ошондо биз налог чогултулат, эми ошонун баарын жолду жакшы кылып берсе жакшы болот эле.
Биздин жолдор бааңыз боюнча кандай, мындай абалы кандай?
Өтө начар.
Машине мындай канча жол оңдотосуз мисалы?
Ой, бир айда 3 жолу да кирип кетебиз. Жол аң саң көп да.
Учурда жеңил автоунаалар моторунун күчүнө, көлөмүнө жараша 800-1300 сомдун тегерегинде салык төлөшөт. Жол кыймыл коопсуздугу башкы башкармалыгынын билдиргени боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 423 000 автоуна катталган. Учурда алардын 30% чукулу техникалык кароодон өтүштү. Башкармалыктын билдирүүсү боюнча негизинен кыргызстандыктар май-июнь айларында унааларын каттоодон өткөргөнгө көнүп калышкан. Ошол себептүү 31 июлга чейинки мөөнөт калган унааларды каттоодон өткөргөнгө толук жетиштүү. Башкармалыктын жетекчи орун басары Кубанычбек Имановдун айтымында көптөгөн айдоочулар салыкты техникалык кароо пункттарында төлөсө болобу деп жаңылып, Андай пункттарда кезектин көбөйүшүн жаратышууда. Андыктан айдоочулар салыкты жергиликтүү салык инспекцияларында тиешелүү документтерди толтуруп, өлкөдөгү бардык банктарда төлөштө болот. Кубанч Бекиманов мындай дейт.
Техникалык кароо өткөн жерге только техникаларын алып келиш керек да, анын сапаттуу жагына жагы биз гана көңүл бурушубуз керек. 1-январ, 31-июль бул аябай чоңуру. Бул бир жылдын жарым жылы. Эгерде добросовестный водитель, добросовестный налогоплательщик бир ошо 6 айдын ичинде төлөбөсө, анда дагы кандай түрдө бирдене бериш керек?
Дейт Куанышбек Иманов. Айрым айдоочулар, салыкчылар техникалык кароо процесси учурунда бекер бериле турчу кагаздар үчүн да акча алып жатканын айтышты. Салык кызматынын башкармалык жетекчиси Майрамбек Ажыбаев техникалык кароодо айдоочулар толтурчу кагаздар бекер берилерин айтып, ал кагаздарды саткан салыкчылар болсо дароо билдирүүгө чакырды.
Бланктар бекер, жана информационный расчет деген бекер. Если сатып аткан эмелер болсо, пожалуйста, бизде телефон доверияларыбыз бар, центральный аппаратта 611900. Если мага же 610425 мага кайрылсаңыз да, сразу ошол инспекторго чара колдонуңуз.
Деди Майрамбек Ажыбаев. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Берибиз аймактан келген баянды менен улантабыз. 2 жыл мурдагы кыш чилдеде жер тирөөдөн жабыр тарткан Карасуу районунун бир катар айылдарында деле чатырчаларда жашап жаткандар арбын экен.
Айзада, бул көйгөйдүн бир эле жагы экен. Башка маселе азыр айыл тургундары өкмөттөн бөлүнгөн сууданы эмгиче ала албай жатышканын айтып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин жана айыл башчысын айыптап облустук прокуратурага кайрылышты.
Ооба, туура айтасың, бирок зилзаладан жабыр тарткан Карасөгөт, Беш Мойнок, Алчалуу жана Тогуз Булак айылдарынын жашоочулары алардан жер алып берем, суудан эртелетем деп 1000 сомдон 5000 сомго чейин пара алгандар азырда кызмат ордуларынан четтебей жүрүшкөнүнө нааразычылык билдиришүүдө.
Биздин Оштогу каарчыбыз Жанарбек Акаев аталган айылдарда болуп кайтты. Чогуу тыңдайбыз баянды.
2007-жылдын декабрь, 2008-жылдын январь айларындагы катуу зилзаладан Карасуу районунда жалпысынан 1000ден ашуун турак жай жабыркаганы айтылган. Карасөгөт айылынын 82 жаштагы тургуну арзыккан ападагы 6 небереси менен кыш чилдеде чатырчада жашоого аргасыз болгон.
Анан мынаны кимге жактым берген? Анан кийин тагында полу барлы, полу чутулуп кетти. Ушу чатырда жашадым. Балдарыма, аягыма анында көчөктөрдү салып алып, кийиздерди салып алып, балдарым менен жашап жүрдүм, наберелерим менен.
Зилзалада арзыккан апанын үйү жарактан чыгып, бир кышты чатырчада өткөрүп, быйылкы кышта болсо чакан жер тандап жашады. Жаздан тарта болгон малын сатып, чакан үй тургузуптур. Өкмөт үй салууга 50 000 сом гана жардам берген.
Алиги 50 000 дегени барбы? Оны алдык, аркасынан кууп жүрүп. Устага бердим анын пулун. Бакиипте жатылам да, бала менен 82 эл чыгып калдым. Ушунча бала менен чалым өлдү. Чатырда отурдум да, үшүп.
Карасөгөт айылында азырда чатырчалар тигилип, анда адамдардын жашап жатышканын, көбүнесе бала бакырасы менен там курууга ылайда иштеп жатышкан бүлөлөрдү көрүүгө болот. Көп балалуу Майра майымдын туң кызын кышында ала качып кетип, ошол тар чатырда куда сөөгүн сыйлап кыз узаткан.
Ошо маалда кызым турмуш экен, Россиядан келип бизди жетиргенге резке качып кетти. Мына мындай кылып чатырда кыз
берди. Сиз чатырдын ичинде кыз узаттыңыз э?
Ооба, мына чатыр.
Бул кудалар отурат.
Мына кайнатам, мына кичине кызым, ушу кызым бесик батпай калып жөн жатты койнубузда. Бирок эми мына кыздардын баары ооруп атышат, минтишип.
Жабыркаган турак жайларды өкмөттөн атайын комиссия иликтеп, үйлөрдүн абалына жараша сууда берүүнү убада кылышкан экен. Айылдыктардын айтымында сууданы эртерээк колго алыш үчүн жана үйү оор абалда деп жаздырыш үчүн айыл башы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери элден акча сурашкан. Бул тууралуу айылдыктар министри Камжыбек Ташиевке да даттанышкан. Элдин даттануусунан соң өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Карасуу райондук кызматкерлери толугу менен иштен бошотулган. Ал эми эл нааразычылыгын билдирип жаткан айыл башчы Кушбак Ормонов Азаттыкка буларды айтты.
Кезек берем деген эмес, мен ошол тизмелерди мен бергем да, ошол адамдардын тизмесин биринчи кезекте бериңиздер. Оорубчандардыкын, согуштун катышуучуларыныкын, колунда акчасы бар айрым адамдар өздөрү жүгүрүп барып бүтүрүп атышты.
Деген менен айыл тургундары канчалык даттанышкан менен баягы эле акча берсең сууданы эртелетип берем дегендер далее кызматта отурушат деп катуу нааразы. Жанарбек Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Айыл тургундарынын көйгөйлөрүн уккан соң биз бүгүн өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев менен байланышып, жер титирөөдөн жабыркагандарга бериле элек мамлекеттик жардамдын дайыны жана пара алгандарга көрүлгөн чаралар туурасында суроо узаткан элек. Ал мындай деп жооп берди.
Бүгүнкү күндө Карасуу райондук өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмүндөгү кызматкерлердин баардыгы жумушта алынды. Себеби алардын баардыгы ушул ишке катнашып болгон. Ал жердеги элдердин көпчүлүгүнөн арызын топтоп алдым мен өзүм жазуу түрүндө. Кайсыл кызматкерге канча сом акча берген, кайсы маалда берген жана кайсыл жумушту аткаруу үчүн берген, ошондой маалыматтарды баарын жаздырып топтоп алдым дагы аларды облустук прокуратурага өткүзүп бердим. эми калган облустук прокуратура текшерип, талдап, юридикалык баасын бериш керек. Ал эми административ бааны мен уже бердим.
Качан бердиңиз?
Буну буквально өткөн аптада.
Камчыбек мырза, эмне үчүн дагы эле мамлекеттен бир тыйын колдоо ала электер бар Кара Сөгөт айылында?
Кара Сөгөт айылында мындай да, эми ошол баягы булардын үйлөрүнүн категорияларын, кайсы категорияда жанагы жабыр тарткандыгын баарын аныктап туруп, анан биз департамент жилищного строительства деген бар, госагентство по архитектуре и строительству, ошого өткүзүп беребиз. Андан аркысын уже алар менен биргеликте жергиликтүү бийлик органдары Минфин менен иштеп туруп, Минфинден сертификат алып берип, акчасын алып бериш керек да. Мына ушул жерде кандайдыр бир оперативдүү иштер болбой атат да. Биз тараптагы жумуштар толук бойдон бүткөн дагы ал өткүзүлүп берилген. Ал эми андан аркысы уже акчаны бөлүп берүү, акчаны алып келүү, элге таркатуу сыяктуу жумуштун баардыгы жергиликтүү бийлик органдары, акимчилик менен Минфин чечиш керек да. Архитектура менен кошулуп турупчу. Ушул жерде жумуш өтө солгун жүрүп атат. Мунун биз моюнга алышыбыз керек.
Өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев менен байланышып маектешкен кабарчыбыз Төрөкул Доров болду.
28-май күнү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын Равенство коомдук бирикмеси шаардын Памфилов сейил багында күн бардыгына бирдей тиет деген аталышта акция өткөргөн жатат экен.
Бул иш чара менен аталган уюм мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга коомчулуктун көңүлүн буруу аракетин көрүүдө. Деги Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга карай коомчулук жана мамлекет кандай кадамдарды жасап жатат?
Анан айзада бүгүн бизде дагы мындай бир иш болду. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын Равенство коомдук бирикмесинин башчысы Гүлмира Казакунова бизди студиянын коногу катары чакырылганда биздин ишкананын атайын майыптар же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар чыга турган тепкичи жок үчүн биз көчөдө алдык бул маекти. Аябагандай жаман көрүнүш. Деги эле ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга Бишкекте аябагандай эле аз ишканаларда же болбосо кандай бир имараттарга кирүүдө ушундай шарттар түзүлгөн эмес.
Менимче аз деле эмес, жок эсептелет айтсак туура болот кошко.
Ушулар тууралуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын Равенство коомдук бирикмесинин башчысы Гүлмира Казакуновага өзүбүз суроо узаткан элек, азыр ошол маекти уксак.
Бул акциянын негизги максаты мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга коомдун көңүлүн буруу. Негизи мүмкүнчүлүгү чектелген балдар алардын укугу аябай чектелген да. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар алар окубайт. Проблемалар бүт Кыргызстан боюнча. Бишкек, Каракол, Түп, Токмок бүт жерлерде бул проблемалар бар.
Мисалы, коом аракет кылып атат, мисалы инклюзивдик окууларды жүргүзүп атат. Дагы бир көптөгөн окууларды жүргүзүп атат. ЮНИСЕФ кандай бир деңгээлде иш кылып атышат. Деги коомчулуктун аракети кандай деңгээлде сиздин баалооңуз?
Эми баягы азыркы убакта инвалидтердин коомдук бирикмелери азыр активдүү иштей башташты да. Эгер биз өзүбүз сурабасак, өзүбүз каалабасак коомчулук эчтеке кылбайт деп ойлогон үчүн биз ушул мындай акцияларды өткөзүп атабыз, ушундай жолугушууларды кылып атабыз. Жанагы азыр конвенция о правах инвалидов деп кабыл алынып атат, ратификацияны подписание деп. Ушул Центральная Азия боюнча биз менен эле Казакстан калтырбыз. Өзбекстан, Кыргызстан өзү подписывать этиптир да. Эгер ушул биздин мамлекетибиз ошого кол коюп ошону ратифицировать этсе, бул дагы бир жакшы кадам деп мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын балдар эмес адамдардын проблемаларын решать эткенге бир чоң кадам болот эле да.
Бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын Равенство коомдук бирикмесинин башчысы Гүлмира Казакунова болду. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздердин кызматта кесиптешим Айзада жана мен Сабыр болдум.
Эгерде биздин берүүбүзгө карата сиздерде ой, пикир, сунуштар болсо, биз менен байланышууга аракет кылыңыздар. Ал үчүн биздин даректи айтып кетели. Телефон номерибиз 31 61 71, электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык чекит kg.
Кайрадан ободон жолугушканча саламатта калыңыздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.